habeen wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
Waa habeen talaadada bisha August waa koow sanadka 2017 waxaan idin dhageysanaysaa muujadaha gaagaaban 16:19 computer ban iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadana waxaa caawidin haya anigoo Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjir.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah dowladaha Soomaaliya iyo Hindiya oo New Delhi kaga wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin sii deynta maxaabiis Soomaali ah oo 100 ka badan oo dalkaasi ku xidhan.
Waxa weeye dhalinyaradiisa 118 ee dalkan ku xirnay in muddo ah waxaa soo dhammaaday waqtigoodii, waa soo dhammaaday sida la socotaan.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan kulliyadda saxaafadda ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo maanta la shaaciyay in dib loo furay tan iyo sannadkii 1919 markii ay burburtay xukuumaddii dhexe.
Qaybo ka koobnaan doona barnaamij waa taariikhda saxaafadda, broadcast journalism iyo print journalism, waxa aad iyo aad xoogga saari doona waa dhinaca ethicska, anshaxa saxaafadda la yiraahdo, meelaha muhiimada aan xoog saari doono, focuska saari doono, intaas u badnaan doonta. Waxa kale uu ka mid noqon doonaa waxbarashadii oo ah si practical training.
Sidoo kalena waxaan idiin haynaa qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan dareenka iyo rajada laga qabo doorashada toddobaadka dambe ka dhacaysa dalka Kenya.
Xubintii amuuraha Mareykanka doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese warkii caalamka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee Ruushku ka qaaday uu kaga jawaabay cunaqabataynta cusbayd ayna Mareykanka ka weecin doonin waajibaadka amnigiisa iyo ka xulufadiisa toona. Isagoo oo talaadadii maanta hadal ka jeedinaya dalka Georgia, ayaa Pence uu sheegay in hindisa sharciyeedka cunaqabataynta faraya uu madaxweyne Trump saxiixi doono, taasina ay fariin cad u direyso Ruushka iyo howlaha uu ka wado Ukraine iyo weliba taageerada uu siinaya Iran iyo Suuriya. Aqal Kongreska ayaa si weyn u meelmariyay cunaqabataynada looga danta leeyahay in lagu ciqaabo Ruushka faragelintii doorashadii sanadkii 2016 uu si Donald Trump ugu caawiyo inuu aqalka cad ku guuleysto. Kongreska waxa kale oo cunaqabataynta saaray dalalka Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. Ruushka ayaa tallaabadaas Mareykanka kaga jawaabay inuu amray in hoos loo dhigo tirada diblomaasiinta Mareykanka. 1200 oo hadda Ruushka jooga ayaa la amray in 700 shan iyo kontan ka mid ah dadka ay dalka baxaan. Pence ayaa dalal badan isku maraya, ujeedada socdaalkiisuna waxa weeye sidii taageero loogu muujin lahaa xulafada Mareykanka ee bariga Yurub.
Hoggaamiyaasha mucaaradka ee dalka Venezuela ayaa ciidamada ammaanku ay galeen guryahooda 2 maalmood un kadib markii dalkaas laga qabtay aftidii lagu ansixinayay gole sare oo dib u qora dastuurka dalkaas. Qoysaska 2 nin oo lagu kala magacaabo Leopoldo Lopez iyo Antonio Lodesma ayaa sheegay in 2 nin guryahooda ay kala baxeen ciidamada nabad sugidda subaxnimadii hore ee Saaka. 2 qoys ayaa baraha isgaadhsiinta soo dhigay muuqaallo ku aadan 2 nin oo ciidamadu ay la baxayaan. 2 nin ayaa hore u soo dhigay baraha isgaadhsiinta bulshada in aan laga qayb gelin aftidaasi.
Dayurad helikoptera oo nooceedu yahay UH-60 ayaa cillad farsamo ku timid arrintaasi oo keentay inay shalay aroortii si dhib leh u degto xilli lagu guda jiray howlgalka socday meel u dhow magaalada Achin ee gobolka Nangrahar. Afiyeen u hadlay howlgalka lagu magacaabo taageer adkaysiga ee ciidanka NATO uu halkaasi ka wado ayaa warkaasi laga soo xigtay. Kooxaha gurmadka ayaa askartii dayuuradda ku jira badbaadiye 2 ka mid ah shaqaalahaas ayaa dhaawacyo fudfuday soo gaadheen markii dayuuraddu ay degaysay. Afayeenka isbahaysiga ayaa sheegay in 2 ka mid ah kooxdii gurmadka ay dhaawacyo fudfuday soo gaadheen, haddana cisbitaalka lagu daweynayo. Dayuuraddii ayaa lasoo qaaday iyadoo dhacdadana la baadhayo. Mar hore afayeen u hadlay kooxda Taalibaan ayaa sheegtay in helikoptertu ay burburtay in yar ka hor markii ciidanka ajnabiga ah uu ku sheegay xoogga Afghanistan haysta ay waaberigii Saaka waa isniintii dagaal ku qaadeen kooxda islaamiyiinta waxa uu ku adkaystay in shilka ay ku dhinteen dhammaan dadkii dayuuradda saarna isla markaasna ciidamada ajnabiga ah ay joojiyeen howlgalkii dagaal ee ay taalibaan kala soo horjeedeen.
Awisin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington si toosa idinka imanaysa. An ku bilownay dalka Hindiya, waxaa booqasho 5 maalmood ah ku jooga wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar. Kulamo ay wafdigu la yeesheen madaxda Hindiya oo ay ka mid tahay wasiirka arrimaha dibadda ee Hindiya Sushma Swaraj ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amaanka badda, burcad badeedda iyo siideynta maxaabiista Soomaalida ah oo 100 ka badan oo xabsiyada dalkaas ku xiran. Hadaba wariyaheena Maxamed Culaad Xasan ayaa arrintan ka wareystay danjiraha Soomaaliya ee New Delhi ama dalka Hindiya. Ebyan Maxamed Saalax, Ebyan Ladane.
Waxay u yimaadeen laba sababood bay u yimaadeen. Sababta ugu horreysa waxa weeye inaanu maragtay ay la kulmaan dhiggis inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee India Sushma Swaraj inuu la kulmo oo uu kala hadlo arrimaha maragtay bilateralka wadanka Soomaaliya iyo India ka dhexeeya,
xiriirka laba geesoodka
ah in la sii xoojiyo. Sida kaliya lagu xoojin karna waxay tahay inay labada qof oo dhigga iswaa inay isu yimaadaan ama halka yimaadaan ama wadankooda isugu tagaan. Marka taas waxay ahayd number one. Qodobka labaad oo maaragtay u yimid oo maaragtay muhiimadda ugu weyn ahaydna waxa weeye dhalinyaradii 118 ka ee halkan ku xirnay in muddo ah waxa soo dhamaaday waqtigoodii waa soo dhamaaday sida la socotaan 4 usbuuc ka hor walaha wasiirada ee India uu hoggaaminayay wasiirka amniga ra-iisul wasaaraha India waxay go'aan ku gaareen oo ay xaqiijiyeen oo qalinka ku duugeen in la kala saxiixdo heshiiskii muddo laga shaqeynayay. Oo heshiiskaas muddo laga shaqeynayay waxaa la ogolaaday in maxaabiistii la transfer garayn karo ama maaragtay wadankoodii lagu celin karo wadankoodii marka xukunku u dhammaado wadankoodii lagu celiyo oo ay halkaas ku dhammaystaan xabsigooda ku dhammaystaan. Si loogu wareejiyo waa inuu marka ugu horreysa ay golaha wasiirada India ogolaadaan. Taasi way dhacday. Waxaa ku xigta in maaragtay labada wasiir arrimaha dibadood inay iyagana ay kala saxiixdaan memorandum of understanding waxa loo yaqaano inay kala saxiixdaan. Taana waxay dhacday maanta dhacday heshiiskaas oo maaragtay ah heshiis aad iyo aad aan usugeynay in hadduu sadicinina ay suurtagal noqoteen in dadkaasi maaragtay loo diro Soomaaliya.
Marka dhalinyarada ma soo aragteen xabsida ku jira iyo xaaladda ay ku nool yihiin iyo haddii ay jirto dhibaato jiridilo loo geystay intii ay xabsiga ku jireen?
Walaalo dhalinyaradu in muddo ay ku jireen waxaa u xilsaarnaa First Secretary ama xogayaha koowaad ee safaaradda Axmed Xiish ayaa u xilsaarnaa oo bishii maaragtay ama 1 jeer ama 2 jeer u tagahayay isaga iyo xeer ilaaliyaha amin sharciyan lawyerkooda oo maaragtay arrintan in muddo soo waday. Marka waxay dhib qabaana waa laga caawimahayay laakiin arrintooda waxa rartay waday muddo socotayba waana ku faraxsanahay inay sida isu gabagabooda maaragtay waqti fiican ay dhamaatay.
Ma jiraa qorshe ah in heshiisad ku gaarteen xilliga la qaadayo maxabiistan ama dadkan Soomaalida ee xabsiyada India ku jiray ee Soomaaliya lagu celinayo?
Walaalo waxaa ka horeeya taas in xukunkii uu dhaco, xukunkii weli ma uusan dhicinin. Barimaha beri dambe baa xukunka ugu horeeya, gruubkii ugu horeeya xukunkooda uu dhacahaya sidana la ku wargeliyey. Waxayna u qaybsamaan 4 qaybood bay ahaayeen. 4 qaybood qoladaan ugu horeysa marka uu dhaco xukunkooda 3 gruub oo kalena way ku xigi doonaan haddii Alle idmo. Marka waxay qaadan doontaa waqti yar bay qaadan doontaa marka xukunku dhammaado oo la xukumo. Markaas waxaa bilaabanaya sidii maaragtay loogu daadgureyn lahaa wadankii loo geyn lahaa.
Marka hadaan dadweynaha u kala cadeyno iyo dhageystayaasha, waxa weeye heshiiskan waxaa lagu gaaray dowladda Soomaaliya iyo India ku galeen in maxaabiista kuwa ay xukunto oo xukun ku rido ay Soomaaliya ku dhameystaan xukunkooda dowladda Soomaaliya xabsi kala geyn doonto.
Walaalo aan ku dhamaaragtay si fiican kugu qeexo xukunku afar gruub xukunkooda markuu wada dhammaado dhalinyaro dhammaantood waxaa lagu celinayaa wadankii baa lagu celinayaa. Laakiin waa inuu xukunka dhacaa marka horeyso. Hadda tusaale aan ku siin karaa, haddii lagu xukumo for example waqti lagu xukumo waxaa laga goynayaa waqtigii ay halkan joogeen baa laga goynayaa. Marka xukunku waa inuu dhacaa kadibna aanu awood u helaynaa inaan dadkii aan qaadno Soomaaliya geyno oo maaragtay halkaas maaragtay arrimahooda ka bilowda.
Marka heshiiska wuxuu dhigayaa haddii laga jaro waqtigii ay ku jireen India xabsiga marka Soomaaliya la geeyo inta u dhiman xukunkooda in dowladda Soomaaliya ay sii haynayso oo xukunka ay dhameysanayaan.
sharciyan adduunka saas weeyaan qodobka transferinka marka la kala wareegsan haya xabsiyada loo kala wareejinayo waa wax international weeyaan.
Dhalinyaradan xabsiyada ku jira ma burcadbadad bay u badan yihiin mise waa dad caadi ah oo dalka India dambiye galay qabtay?
Walaalow dhalinyarada waxa weeye waa waxa lagu soo eedeeyay falal burcadbadad baa lagu soo eedeeyay badana laga soo qabtay afar gruub iyagoo ah marka wadankuna waxay ku soo galeen sharci darreen oo ku soo galeen marka waa sheeko dheer weeyaan oo maartay laakiin xukunkoodaas hadda wuxuu u dhacayaa waxyaabi lagu soo eedeeyay qolo walbana maartay gaaraf lagu eedeeyay afarta group ma wada isku wax ku mooda eedaysna laakiin waxa way kala duwan
yihiin. Waagartay Soomaali badan miya ku nool safiir dalka India?
Wal waxa way Soomaali India waxay noqotay laaloo markay noqoto waxbarasho dhinaceeda Soomaalidu waxbarashada halkan bay u soo aadaan caafimaadka waxa weeye iyaguna waa number 1 weeye hadda waxa Nigeria iyo Congo ba ka horreeyay kaliya number 3 numberka gacad bay soo galeen ganacsigana waxa weeye waa dawladooda Soomaaliya oo ka ganacsan jireen laakiin waa uu sii siyaaday marka saddexdaas waxyaabood ba aad noogu xiran ana saddexdii waxyaaboodna India iyo Soomaaliya maanta inta waxay ka marayaan meesha ugu sareysay labada dawladood iyo labada wasiirna aad ugu faraxsanayeen meetingkooda iyo wixii ka soo baxay.
Danjiraha dalka Hindiya Ebian Maxamed Salax Ebian Ladane oo u warramisay wariyaha VOA Maxamed Colaad Xasan.
Fiidnimo wanaagsan marka la dhageystayaal. Kulliyadda saxaafadda ee jaamacadda Umadda ayaa maanta dib loo furay kadib markii ay xidhnayd laga soo bilaabo sanadkii 1919 markii dagaalada sokeeyay ka dhaceen magaalada Muqdisho. Saare Cilinur ayaa khadka telefoonka kula xirtay hormoodka kulliyadda saxaafadda ee jaamacadda Umadda Cabdiqaadir Maxamed Dhicsow oo VOA-da u xaqiijiyay in kulliyadda laga bilaabo maanta ay aqbalayso codsiga cid kasta oo doonaysa inay wax ka barato jaamacadda.
Siyaasadeedu arda qaadashada shardiga ugu horreeya waa inuu haystaa dugsiga sare, shahaadada dugsiga sare. Shahaadada dugsiga sare kaliya maana wuxuu galaya admission test, imtixaan laga qaadayo imtixaan guud oo ama haduu galaya kuliyadda aafada ama kuliyadda injineerida ama kuliyadda sharciga ama kuliyadda saxaafadda imtixaan guud ayay wada galiyaan oo wada siman oo dugsiga sare uu ku aadan. Taas waa shardiga koowaad. Saxaafiga rabaa inuu qaato oo aan haysanin laakiin dugsi sare waxaa la siinayaa kaasi ma gali karo looma qaadan karo laakiin waxaa la siinayaa tababare gaargaar ah ama mtaana train short course waxa la yidhaahdo laakiin degree course ardayga raba waa inuu haysa shardiga koowaad shahaadada dugsi sare imtixaankaasna inuu ku gudbo.
Marka Cabdiqaadir, Soomaaliya waxaa ka jira boqolaal dugsi oo sare oo gaar loo leeyahay sida macaahida af carabiga lagu dhigto, madarasada kale, iskuulo kale private, iskuuladii dawladda. Marka shahaadooyinka aad qiimeynaysaan ee muhiimadda siin doontaan kuwee kamid ah?
Walaal, shahaadada dugsiga sare inta badan waxaa jira umbrelloyin accreditation ama sameeya qualification accreditation sameeya oo inta dawladda dhexe aysan soo noqon oo dalada waxbarashada sida FNS kuwa kale farabada ayaa jira laakiin kuwaasi hadda waxaa la mariyaa kuwa dugsiga ka soo baxaan wasaaradda waxbarashada ayaa soo mariyaan ku soo sameeyaan taana certification ama amdaho tasdiiq certified marka wasaaradda ay soo marto shahaadadaasi waxay noqonaysaa shahaado oo mu'tarif ka ah wasaaradda waxbarashada. Tii wasaaradda waxbarashada aqoonsata ayaa jaamacaddu ardi ku aqoonsanaysa.
Qaybaha ay u sii kala baxayso culuumta saxaafadu way tiro badan tahay iyo qaabkaad u diyaariseen waxbarashadaasi inay ku baxdo bal qaabka waxbarashada haddaad adiga siiso tafaasiil kooban.
Dhamaadsan tahay kuliyaddu mar labaad way cusub tahay dib bay kusoo noqonaysaa. Waxaan hadda aan qaybaha horta ama qaybaha ka koobnaan doona barnaamij waa taariikhda saxaafadda broadcast journalism iyo print journalism waxa aad iyo aad xoog saari doonaa waa dhinaca ethicska ama aan dhaho dhinaca ninka saxaafiga waxyaalaha mataqaanaa ka ilaaliya anshaxa saxaafadda la yiraahdo meelaha muhiimadda aan xoog saari doono focuska saari doono intaasi u badnaan doontaa. Waxaa kale uu ka mid noqon doonaa waxbarashadii oo ah si practical training ayada ruuxeeda waa la siin doonaa oo dadka saxafiyiinta hadda shaqeeya saxafiyiinta aan weli shaqadaas noocaas gelin waxay u baahnaayaan practical training intaas oo inta aan rabno waxaan ka dhigaynaa maada afka oo lagu dhigi doono ilaa iyo hadda waxaan ku dhigi doonaa medium of instruction waxaan noqon doonaa afka ingiriisiga distance learning ma ku tali jirtaa hadda maya waqtiga waa sanadka koowaad oo dib lagu soo noqday kuliyadaasi sanadka koowaad sanadka labaad aan aragno xaggee ilaa iyo awooddeena ilaa intee ayay la-eg tahay
macalimiinta ka waran yaa wax dhigi doona macalimiinta sidee ku xulateen waayo soomaaliya hadda saxaafadda baahi badan baa loo qabaa sidoo kale waxaad moodaa ereyada ay saxaafaddu isticmaalayso inay noqdeen kuwo suuqdiyo oo lamida dadka suuqa jooga ereyada isticmaalaan markaa macalimiinta doonaysaa inay dadka saxaan maxaa ku xulateen
walaal macalimiinta muhiimadda ku aan siinayno language courseska oo ugu horeeya afka hooyo waa midda ugu muhiimsan waxaana la shaqayn doonaa oo aan macalimiin ka raatan doonaa akademiyada dhaqanka iyo cilmiga oo runtii mataqaanaa u dhismaan jirtay weligeed ba inay afka ilaaliso dhaqanka ilaaliso suugaanta ilaaliso marka saxaafaddu hadduusan qofka saxafiga gabadha ama wiilka intaba haddaysan afka hooyo ay si fiican u quunin waxay imaanaysaa dhibaatooyinka hadda taagan oo saxafiyiinta laga haysto naga haysto middaasoo midda aan saari doono xoog luqadaasi af soomaaliga in mataqaanaa soomaaliya meel kastay joogaan kelmadaas saxafiga ku hadlo kelmad la wada qaadan karo oo uu mataqaanaa ninka soomaaliga fahmi karo ama gabadha soomaaliya fahmi karo laakiin maanta sida aan sheegtay waa sax ma jiro af soomaaligu af soomaaliga suuqa looga idaacadaha looga hadlo ayuu noqday waa nasiib darro
waan garsa
ma jiro sidii hore dalkan burburkii ka hor dadkii kasoo qalajabiya kuliyadaha kala duwan jaamacadda ummadda soomaaliyeed waa free maxaan ku dhahday tuition waaye ardiga waa kuliyadii dugsigiisa qalabkiisa macalinkiisa wax qiimo laga rabo ma jiro laakiin maadaama waddanka dhaqaalihiisa uu yar yahay wax yaroo registration fee ah iyo waxa la yihahda ada charge oo aada u yar aada u yar aan jiro wax semester yaada aysan jirin semester fee ma jiro monthly fee ma jiro waa lacag inta badan waxaa bixinaysa dowladda soomaaliyeed
kaasi waxa uu ahaa hormuudka kuliyadda saxaafadda jaamacadda ummadda soomaaliya cabduqaadir maxamed dhicisow oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna zahra ciila nuur
dowladda kenya ayaa ballan qaaday baaritaan qoto dheer oo lagu sameeyo dilkii xubin ka mid ah guddida doorashada oo la waayay jimcihii kadibna la helay meydkiisa dilka ninkaasi ayaa imanaya iyada oo laga cabsi qabo amniga iyo xasiloonida kadib marka ay soo baxdo natiijada doorashada haddaba waa sidee dareenka dadka soomaalida ah ee dalkaas kenya ku dhaqan ee isu diyaarinaya doorashada waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii ugu horreysay ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan doorashada dalka kenya wariyahayaga khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ku eegaya dareenka dadka soomaalida ah ee ku nool xaafadda islii
wax ka yar hal toddobaad oo keliya ayaa ka dhiman in guud ahaan dalkani kenya ay ka dhacdo doorashada muddada badan ay wada sugayeen dadka kenyaanka ah taasoo lagu wado in 8da bishan ay ka qabsoonto guud ahaan dalkani kenya waxaana doorashada oo la sheegay inay tahay middii ugu adkayd ee dalka soo marta ku wada tartami doona labada xisbi ee kala ah xisbiga jubilii ee haatan talada dalka haya ee madaxweyne uhuru kenyatta iyo xisbiga nasa ee u hogaamiyo raila amolo odinga musharaxiinta xilka madaxweynenimo iyo siyaasiinta labada xisbi ayaa bilihii ugu dambeeyey magaalooyinka waaweyn iyo gobollada dalka kenya ka waday ololahooda doorashada kaasoo ay ku doonayaan inay ku kala kasbadaan taageerayaasha si ay u helaan codadka codbixiyaasha soomaalida xaafadda islii gaar ahaana kuwa haysta kaararka codbixinta ayaa ka mid noqon doona qaybaha kala duwan ee bulshada dalkani kenya ee 8da bishan ka qaybgeli doona codaynta doorashada dareenka soomaalida xaafadda islii ee ku saabsan doorashada ayaa ah in doorashadu ay noqon doonto mid ku dhacdo si nabadgelya xaaji yaasiin jaamac waa guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada suuqa xaafadda islii wuxuuna v o a uga warramay dareenka soomaalida ee doorashada
waxaanu filaynaa kolley inaannu nabad ku naaloonno oo waddanku dowlad buu leeyahay dowlad adag buu leeyahay ciddii sharci adagna wuu leeyahay ciddii adkaata markaa ee lagu dhawaaqo uun unbaanu ka filaynaa inay nabadda sii xoojinayso marka la leeyahay de doorashaa la gelayaa dadka qaarkood baa khalkhal gelayaayo cabsanaya khalkhalkaa waxaaba qayb ka ah NGO yalbaaba qayb ka waxa jira ganacsigoodii ba ku jira inay dadka khalkhal galiyaan oo dhibaato dhacdo oo xiriirno oodaan oo ay adduunka ka soo bariyaan lacag oo ay yiraahdaan dad qaxooti halkan fadhiya dad la dhibaatay waxba jira
Soomaalida ku nool dalkan ee Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxa ay isugu jiraan kuwa ka shaqeysta magaalada Nairobi iyo sidoo kale kuwa wax barta ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta magaalada Nairobi ee ku nool xaafada Isliyo oo dareenkooda cabiraya ayaa qaba in wax walba oo ku saabsan arimaha doorashadu ay u dhacaan si nabadgelyo Xuseen Baaruud Gaxnuug waa gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalkan ee Kenya wuxuuna cabirayaa dareenka ardayda iyo waxyaabaha ay ka filayaan doorashada
waxa jira dareen farabadan oo qas ahaan ardayda Soomaaliyeed ay ka qabaan doorashada waddankan oo ay ka mid tahay koow in amniga waddanku uu xasilooyo doorashadu si nabad ah ku dhacdo oo carqalad iyo maaratay fawdo waxa minna ayna imaanin ka arday ahaana waxa waa waxyaalo farabadan sida hadda waxbarashada oo kale fiiskeedu aad u jaamacada qaali u yahay maaragtay ayna adkaanayso in doorashadoodu ay aad u adag tahay wax walba ay ka dhalan karaan marka waxaan aad hadalhayntu ay u badan tahay in loo soo duceeyo waddanka uusan amni maartay xuma ka dhaceen oo maartay doorasho ay sanabada ku dhacdo
inta badan marka aad la hadasho Soomaalida ku nool xaafada Isliya ayaa ku sheegaya inay qabaan cabsi ah rabshada ka dhaca xaafada Isliya maalmaha doorashada hase yeeshee jiritaanka arintaasi ayaa waxaa meesha ka saaray mas'uuliyiinta ganacsatada suuqa xaafada Isliya Haaji Yasiin Jaamac gudoomiye ku xigeenka gudiga ganacsatada suuqa xaafada Isliya ayaa VOA u sheegay in dawladda iyo ganacsataduba ay u diyaar garoobeen sidii loo adkeen lahaa amaanka suuqa ganacsiga ee xaafada Isliya iyo sidoo kale amaanka dadka ku nool xaafada Isliya
diyaar maanu u nahay wax khuf iyo wax cabsi oo hadda nahayaana ma jiro marka sidaa li ajligeed waxaan ku xaqiijinayaa dawladdu waa ay ka diyaar garowday maalgaliska ay Soomaalidu maalgalisay meesha tan la yiraahdo Isliya ama guud ahaan ba kamkunji billions iska dhaafay trillions ayuu gaarayaa guryo dhaadheer oo aad iyo aad u qiimo badan baa laga dhisay waxyaabo fara badan oo maalgelin lagu sameeyey baa jira qayb ganacsiga ka mid ah oo dadku bani aadmiin ku adeegto oo aan meesha ka furayn ma jirto iyada oo xagga security gana si fiican loo habeeyey oo aan isleeyahay Isliya oo ah meelaha ugu weyn dhaqaale soo galka Nairobi dawladda lacagta ama dawladda hoose lacagta ka soo gasha lacag aad u fara badan ay tahay waxa aanu meel dignay oo dawladda isla meel dignay in la ilaaliyo habka weyn dad waxa kamida ganacsatada laftooda oo cabsi ay galeyso laakiin waxaan u leenahay oo ku wacdiina horena ugu wacdiina haddana aanu sheegayna horta guriyaha yagii baan joognaa ganacsiga yagiina waanu dhex joognaa dawladna waanu ku dhexnoolahay oo dawlad adag oo karti leh baan ku dhexnoolahay wax laga cabsado horta ma jira ee waxaan u leenahay dadku cagaha dhulka ku hayaan gurigaagi iyo ganacsigaagi iyo gabadhaadi iyo wiilkaagi iyo caruurtii aad dhashay sabab aad khalkhal u geliso oo aad cabsi u geliso horta aniga iima muuqato
Raxmo Mira Saciid oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa qabta rajo ah in dawladda Kenya ay wax ka qaban doonto arrimo ay ka mid yihiin kharashaadka jaamacadaha ee ay bixiyaan ardayda Soomaaliyeed oo aad uga qaalisan kharashaadka ay bixiyaan ardayda Kenyaanka ah iyo sidoo kale fiisaha ardayda kuwaas oo ay sheegtay inay dhibaato ku tahay ardayda Soomaalida
dareenkayga uu ka duwan yahay dareenka ee maxalli jiray ardayda Kenyaanka ah ee wadanka u dhashay marka la barbardhigo ardayda foreignerska waxaan badana filanayna waxaan filanayna waxa kamid ah sida uu gudoomiyaha sheegay fee amal iyo admissionka marka aad tahay qof foreign ah ee wadanka la jooga badana waxa jirta in ay jiraan shuruudo laga rabo in aad buuxisid sida fiisaha amal hadaa aad ogtahay waxa jirta in Kenya wadamada hada East African Community la dhaho waxay haystaan waxa jira ardaydooda laguma xiro shuruudo ah fiisaha waxaana aan jeclaan lahayn waxa kamid ah in maxalli dowladda cusub haday dowladda cusub soo raacmay haday dowladda kale ba haddii jirtaba ay soo laabataba in lolo fududeeyo ama hadii ay macquul tahay ay aan gaarno waqti Soomaalida laga dhaafo visa permit ka oo laga rabo because aadna way u adag tahay in bahalkeeyo waxyaalaha kale oo aan jecelnahay ka anaga walwalkan ugu rideena waxa waaye aan ka fakarayna of course waxa waaye waa security ga and maadaama aanan ahay arday and fasaxna aan ku jirno in waxaan jeclaan lahayn immediately school keen oo bilaabno oo fasalada ee casharada ay hore ka bilaabmaan ka socdaan
degmada Kamakunji oo xaafada Isriin ay ka tirsan tahay ayaa waxa ku tartami doona xiliban Yusuf Hassan Abdi oo ka tirsan xisbiga Jubilee iyo sidoo kale musharax Ibrahim Ahmed Choni oo isna ka tirsan xisbiga NASA waxaana xiliban Yusuf Hassan Abdi oo VOA u sheegay inay san jirin wax walwal ah oo ay ka qabaan dhanka amaanka gaar ahaan suuqa ganacsiga ee xaafada Islii
doorashada hadaan ka hadlo doorashadan Kenya ka dhacay sanadkan waa doorashadii ugu kululeed uguna tartan badneed dadka taagan hadii la eego dhaqaalaha ku baxaya iyo fikradaha socda ee lagu tartamayo intaba aad iyo aad doorasho ka adag ama ka dhib badan oo wadanka soo martay ma jirto iyadoo sidaa tahayna laakiin seelaaye iminka doorashooyinka si xasiloon bay u socdaan anigu hadaan khaas ahaan ka hadlo xaafada Kamakunji waan fiicanahay dadka Soomaalidu aad iyo aad bay u soo toosteen oo ay aad iyo aad ugu rajayn yihiin doorashadan waana midaysan anigu wax cabsi oo ka qabo xagga nabadgelyadeenaba ha yaraatay ma jirto dawladdu waan kala hadalnay dhibaatooyinka nabadgelyada waxaanana loo ballan qaaday in askar aad u fara badan la keeni doono xaafada iyo agagaaradeeda ganacsigan iyo nolosha dadka ku noolna aad iyo aad ay bilisku ilaalin doonaan
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
nimo wanaagsan markii la dhageystayaal mudanayaasha aqalka kongreska Mareykanka ayaa si cad uga jawaabay shaqaalaha dhimisay xukuumadda Moscow ku sameysay shaqaalaha diblomaasiyada Mareykanka dalkaasi jooga iyadoo ka jawaabaysa amar arintaasii ku aadan oo soo saaray aqalka Kremlinka oo kaga argudanaya cunaqabteynta ee kongreska Mareykanka uu ku soo rogay Ruushka toddobaadkii la soo dhaafay wariyaha VOA da Michael Bowman ayaa warbixinta soo diray waa kan Jaamac Bulla Jaamac oo ino soo kooba
cunaqabateynta Ruushka la saaray ee loo sababeeyay faragelinta sanadkii hore lagu sheegay inuu dalka Ruushku ku sameeyay doorashadii Mareykanka ayaa jawi wanaagsan ka dhex abuurtay guddiga isku dhafka ah ee sanadka Khamiistii. Arrintani waxay xallisay dareen adka oo dhex yaalay labada xisbi oo ka wada tirsan sanadka, isla markaana guddigan ku wada jira xilli ay dowladda Ruushku dalbatay in 750 shaqaale laga dhimo safaaradda Mareykanka ee Moscow. Guddigan ayaa meel mariyay sharciga cunaqabateynta ee nambarkiisu yahay 98GT2.
I expected that President Putin would take some sort of retaliatory action, ignoring the fact
that... Waan filayay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu qaadi doono tallaabooyin arsi ah, isagoo iska indhatiraya xaqiiqda ah inuu ficilkiisu dhaliyay cunaqabateynta uu Mareykanku ku soo rogay markii koobaadba.
The US sanctions in the first place.
Cunaqabateyntan ayaa sidoo kale lagu soo rogay wadamada Iran iyo Kuuriyada Waqooyi, taas oo amraysa inuu Kongreesku fasax siiyo haddii cunaqabateynta la dhimayo, sida uu hoosta ka xariiqay Senator Chuck Schumer oo Demokraadi ah.
President Putin will not be able to get out from under the sting of these sanctions without the consent of Congress.
Madaxweyne Putin uma suurtagelinayso inuu ka baxsado culayska cunaqabateyntan iyadoo uu Kongreesku ogolaado mooyee. Tani farriin cad ayay u noqonaysaa Putin iyo dal kasta oo isku daya inuu farageliyo doorashadeena. Haddii aad farageliso doorashadeena, waa lagu cunaqabateyn. Cunaqabateynadaasi oo noqon doona kuwo culus.
You will be sanctioned. Those sanctions will be severe.
Kaliyaha hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka, Senator John Cornyn, wax niyad xumaan ah kama uusan muujin tilaabadan.
I'm glad we move forward with the sanctions. I understand that Putin has some cards to play, but
waan ku faraxsanahay inaan ku dhaqaaqnay cunaqabateynta. Waxaan rumaysanahay in Putin uu heesto turub uu ku ciyaaro, balse waxaan rajaynayaa in tani ay noo horseedayso fahanka iyo in ay jiraan meelo kale oo aan ka wada shaqayn karno, tusaale ahaan la dagaalanka Daacish iyo khatarta argagixisada.
Dadka ugu badan ee shaqadhimista safaaradda Mareykanka ee Moscow ay ku imaan doonto waa dadka laga shaqaalaysiiyey deegaanka ee Ruushka u dhashay.
Warbixintii wariyaha V O A Michael Bowman waxaynu soo koobay wariyaha Jaamac Bulla Jaamac.
VOA
habaysan wanaagsan idilahaan timbalaanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan qaybaheenna dambe ee idaacadda waxaad ku maqli doontaan xukuumadda kuuriyada waqooyi oo sii kordhisay walaaca ay ka qabto xukuumadda donald trump ee dalkan maraykanka iyo sidoo kale xubintii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa sheegay in tallaabooyinka diblomaasiyada ruushku kaga jawaabay cunaqabateennada cusub ayna maraykanka ka weecin doonin waajibaadka amnigiisa iyo ka xulufadiisa toona isagoo talaadadii maanta hadal ka jeedinaya dalka georgia ayaa pence sheegay in indi sharciyeedka cunaqabateynta faraya uu madaxweyne trump saxiixi doono taasina ay fariin cad u direyso ruushka iyo howlaha uu ka wada dalka ukraine iyo weliba taageerada uu siiyo iran iyo suuriya aqal kongareska ayaa si weyn u meelmariyay cunaqabateynada looga danta leeyahay in lagu ciqaabo ruushka faragelintii doorashadii sanadkii si donald trump ugu caawiyo inuu aqalka cad ku guuleysto kongareska waxaa kaloo cunaqabateyn saaray dalalka iran iyo kuuriyada waqooyi ruushka ayaa tallaabadaas maraykanka kaga jawaabay inuu amray in hoos u dhigo tirada diblomaasiyiinta maraykanka 1200 oo hadda ruushka jooga ayaa la amray in 750 ka mid ahi ay dalka ka baxaan
hogaamiyaasha mucaaradka ee dalka venezuela ayaa ciidamada ammaanku ay galeen guryahooda 2 maalmood un kadib markii dalkaas laga qabtay aftidii lagu ansixinayay gole sare oo dib u qora dastuurka dalkaas qoysaska leopoldo lopez iyo antonio ledesma ayaa sheegay in 2 nin oo ka tirsan mucaaradka guryahooda ay kala baxeen ciidamada sirdoonka ee dalkaasi subaxnimadii hore ee saaka 2 qoys ayaa baraha isgaarsiinta bulshada soo dhigay muuqaallo ku aadan 2 nin oo ay ciidamadu la baxayaan 2 nin ee ka tirsan mucaaradka ayaa hore usoo dhigay baraha isgaarsiinta bulshada in aan laga qayb qaadan aftida dalkaasi ka dhacday
dayuurad helikobter nooceedu yahay UH-60 ayaa cilad farsamo ku timid arrintaasi oo keentay in shalay aroortii si dhib leh ay ugu degto iyadoo lagu jiro howlgal ka socday meel u dhow magaalada ajin ee gobolka nangrahaar ee dalka afghanistan afyeen hadlay howlgalka lagu magacaabo taageer adkaysiga ciidanka nato uu halkaasi ka wado ayaa warkaasi laga soo xigtay kooxaha gurmadka ayaa askartii badbaadiyey 2 ka mid a askartaasi ayaa dhaawaco fudud soo gaadheen markii dayuuraddu ay degaysay dayuuradda ayaa lasoo qaaday haatanna waxaa socda baadhis lagu wado dhacdadaasi mar hore afyeen u hadlay kooxda taalibaan ayaa sheegay in helikobtertu ay burburtay in yar ka hor markii ciidanka ajnebiga oo uu ku sheegay xoogga afghanistan haysta ay waaberigii saaka waa shalay ee dagaal ku qaadeen kooxda islaamiyiinta waxa uu ku adkaystay in shilka ay ku dhinteen dhammaan dadkii dayuuradda saarnaa islamarkaasna ciidamada ajnebiga ay joojiyeen howlgalkii dagaal ee ay taalibaan kala soo horjeedeen
awaysan wanaagsan idilahaan timbarlaanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan hadallada ka soo yeedhaya saraakiisha aqalka cad ee ku aadan byongyang ayaa ah kuwo sii kululaanaya waxaana arrintaasi ay kor sii qaaday walaaca ay qabto xukuumadda madaxweyne donald trump ee dalkan maraykanka xiisadda ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii kuuriyada waqooyi ay sii waday ku gacan sayrista cunqabateynada caalamiga ah markii labaadna ay tijaabisay gantaalaha balaastigada ee qaaradaha isaga kala goosha wariyaha v o e uga soo warrama aqalka cad ayaa warbixintan inoo soo diray waa kana ibraahim xasan daanduri oo inoo soo jeedinaya
madaxweyne trump ayaa shalay la kulmay gurigiisa dowladda waxaana markii si kooban loogu ogolaaday wariyaasha qolka shirka ayaa mid ka mid wariyaasha waxa uu weydiiyey madaxweynaha falcelintiisa tijaabo kale ee gantaal ee kuurigada waqooyi waxbaan ka qaban doonaa kuurigada waqooyi wax walba ayaana la tacaali doonaa haddaba wax ka qabashada ma ku jirtaa tallaabo milatari qeexubjaanka iyo caddaynta arrintaasi ayaa shalayto waxaa lagu sheegay intii lagu guda jiray xog waran kooban oo maalinla ahaa ee aqalka cad sara sanders waa xogayaha saxaafadda ee aqalka cad
sida aan marar badan oo hore u sheegnay madaxweynaha ma doonaya in la baahiyo wax go'aan ah oo arrintaasi quseeya laakiin akhtiyaaraad badan ayaa miiska saaran
waxaa jira fikrado aad u badan oo aan caqligal ahayn oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa shidada ama dhibaatada laakiin hadda la joogo wakhtigii meel layska dhigi lahaa afkaarta noocaasa sidaasina waxaa yidhi falanqeeye joel witt oo ka tirsan macadka Mareykanka iyo Kuuriya oo u dhon daloola arrinta 20 sanana ku soo dhex jiray kala hadlida Kuuriyada Waqooyi ee kororkeeda hubka.
What you have to do is be persistent. Sit down and see what's possible. And if something's not possible, if it's not possible to have a dialogue that is productive.
Waxa aad qabanayso waa inaan noqdaan wax joogta ah. Fariiso arag waxa suurtagal ah. Haddii aan suurtagal noqon in la yeesho wada hadal, taasi ayaa lafteeda mar dhala. Markaas kadib ayaa waxaad haysataa fursado ama waxyaabo kale oo istaraatiijiyadeed oo aad meel dhigato, sida inaad istaafacdo.
That you can put in place, such as protecting yourself.
Si kastaba ha ahaatee, saraakiisha maamulka Trump ayaa leh waqtigii wada hadalka waa dhammaaday, waxaana arrintan ay kaga jawaabayaan si gooniga, iyadoo diyaarado kuwa wax duqeyana ay dul haadayaan gacanka Kuuriya. Dhanka kale, waxaa la qaban doonaa dhoolatu sanadeed weyn oo military oo si wadajir ay u sameynayaan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, kaasu oo qorsheysan in la qabto bishan, iyadoo taasi oo kale mar walba ay dhaliso hanjabaadyo cusub oo ka yimaada dhanka Pyongyang.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay laantaafka Soomaaliga ee VOA ayad nagala socota. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka, waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Wali waxa maamulka madaxweyne Trump ku socda isbeddelkii dhinaca shaqaalaha aqalka cad, waxaa xilkii agaasimaha warfaafinta maalintii shalay laga qaaday Anthony Scaramucci oo xilkaasi 10 maalmood oo kaliya hayay. Isaga hortii waxa is-casilay madaxii shaqaalaha aqalka cad Ryan Priebus, iyada oo xilkaasi loo magacaabay General John Kelly. Markii isbeddelada shaqaalaha aqalka cad laga yimaado Kongreeska uu jamhuuriga hoggaamiyay ayaa ku guuldareystay meelmarinta sharci cusub oo daryeelka caafimaadka oo lagu bedeli lahaa kii madaxweynihii hore Barack Obama. Kongreesku waxa uu sidoo kale soo saaray cunaqabateyno cusub oo uu ku ciqaabayo dowladda Ruushka faragelintii la sheegay inay ku lahayd doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore. Saddexdan qodob ee isbeddelka shaqaalaha aqalka cad, guuldaradii barnaamijka daryeelka caafimaadka iyo cunaqabateynta Ruushka ayaan barnaamijkeenna maanta ku eegaynaa. Haddii aanu ku bilowno isbeddelka shaqaalaha, waxaan xusuusanaa in muddo aan dheerayn agaasimaha warfaafinta loo magacaabay Anthony Scaramucci, kadibna uu xilkii afhayeenka aqalka cad iska casilay Sean Spicer oo meeshiisii ay qabatay Sarah Huckabee Sanders oo markii hore isaga ku xigeen u ahayd. Waxaa intaas xigeen madaxii shaqaalaha Ryan Priebus uu is-casilay xilkiisana loo magacaabay General John Kelly oo ahaa xogeyaha arrimaha gudaha ee maamulka Trump. Ogeysiiskan isbeddelka madaxa shaqaalaha waxaa madaxweyne Trump markii hore ku shaaciyay fariin dhinaca Twitter-ka ah, markii dambase si toos ah ayuu uga hadlay.
John Kelly will do a fantastic job. General Kelly has been a star.
Prince waa nin wanaagsan. John Kelly shaqo wanaagsan ayuu qaban doonaa. General Kelly waxa waa xidig. Ilaa hadda shaqo wanaagsan ayuu qabtay. Qof walba ayaa qadariyaa. Waa qof Mareykan ah oo weyn. Prince Brimbersna waa nin wanaagsan.
Ryan Priebus ayaa waraysi uu siiyay telefishinka CNN ku ammaanay wada shaqaynta isaga iyo madaxweynaha ka dhaxaysay, sheegayna in isbeddelku uu marmar wanaagsan yahay. Tegidaas, Ryan Priebus waxaa xigtay in 10 maalmood kadib xilkii agaasimaha warfaafinta laga qaaday Anthony Scaramucci. Eriyada Scaramucci ayaa lagu sheegay inuu codsaday General John Kelly oo sida aynu soo sheegnay xilka madaxa shaqaalaha dhowaan loo magacaabay. Haddaba isbeddelada dhinaca shaqaalaha ee dhacay xasilooni ma u keenayaan aqalka cad oo la sheego in lixdii bilood ee maamulkeeni jiray ayna deganaani ka jirin. Waa kan Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Xoolo lama hubo saameynta ay yeelan doonto ilaa haddeer. Inkasta oo ninkan agaasimaha aqalka cad hadda cusuboo la keenay uu yahay nin dad badan ay u hayaan ammaan aada u tiro badan, oo nin degan oo wuxuu ahaa wasiirkii amniga ayuu horey u ahaa, laakiin lama saadaalin karo oo ma aha dhaqanka meesha ka jira oo mid qulqulatooyin iyo dagaal hoose iyo xog hoos laga bixinayo iyo madaxweynaha qaabka uu shaqeeyo ayaaba waxay tahay qaab aan deganaanshahaas aan horseedaynin. Si kastaba ahaatee, laba arrimood baan isbixinayn. Mid, in la yidhaahdo madaxweynihii maamul cusub maamulkii wuxuu bedelayo wuxuu rajaynayaa meeshii in kala dambeyn iyo nidaam yimaado. Haddana dhanka kale, isagii qudhiisa madaxweynaha uu yahay mid aan taasiba ku shaqeynaynin oo waxun qorayo oo wax qalbigiisa ku soo dhaca meel walba uu ka qudbeeyo wax la dhibsado oo khayru caadi ah ayay dadku kala kuubayaan marka mid la saadaalin kara maaha balse waan eegi doonaa
dhinaca aqalka kongreska waxaa jamhuuriyiinta tirada badan ay ku guuldaraysteen inay meel mariyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka oo ay muddo ka soo shaqaynayeen doonayeenna inay ku beddelaan kii obama uu soo hindisay waxaa maya u codeeyay 84 dimuqraadiga oo ay soo raaceen 3 ka mid ah jamhuuriyiinta oo aan isbeddelka la dhacsanayn kadib markii dadaalladii jamhuuriga ay guuldaraysteen ayaa mudanaha madaxa u ah dimuqraadiga senadka ku jira Jack Schumer uu sheegay in la soo gaaray xilligii arrintan si wada jir ah looga shaqayn lahaa
I hope President Trump, seeing that he's been unable to get much done his way.
Waxaan rajaynayaa in President Trump, iyadoo arkayo in hawshu aanu sidan ku qaban karin, oo si ka duwan u sameeyo, taasi oo ah si labada xisbi u dhan yihiin, waana inuu dhexdhexaadnimo ku shaqeeyaa, ma aha dhinaca midig.
Maaha markii ugu horreysay ee jamhuuriga isku dayo inuu meel mariyaha naanka caafimaad ee cusub ee ay doonayaan inay ku beddelaan kii Obama. Haddaba maxaa keenay guuldarooyinkan? Mar kale, Cabdikhayr Soofe.
Maxamed Qorshihii. Xisbiga jamhuuriga uu waday wuu fashilmay gabi ahaanba sababta keentayna waxa weeye waxay doonayeen wax ay kaligood fiixayaan maadaama ay waxoogay ka badan yihiin kuwa kale in ay si xoog ku maquuniyaan oo ku mariyaan waxay meesha la yimaadeenna ma ahayn wax dadka u cuntamaya sababtaas awgeed baa waxaa keentay in 3 ka mid ah xisbiga jamhuuriga oo ninka rucadaaga ahaye weynaaye loran jiray John McCain uu ka mid yahay inay la codeeyaan dhanka dimuqraadiga marka ilaa ay labada gole isu yimaadaan oo si iskaashi iyo wadajir ah iyo xisbi hebel iyo xisbi hebel baa kana kana gacanta midiga a kana bidixa aanay ahayne danta shacbiga laga taliyo ma ay awoodi doonaan inay meesha ka saaraan caymiskii obama loogu magacan daray waana jiraa baliilo uu ahaa sharciga obama oo secerka dadka laga qaado qaarkood ayaa aada u sarreeyay si weliba xaddaaf ah oo cabasho badan baa ka jirta oo qof walba uu qiraya laakiin hal la bedela ma xume wixii lagu bedeli lahaay oo ka wanaagsanaan lahaa la imaado oo miiska soo saara ayay ku guuldaraysteen marka waxaa markii ugu dambeysay ay keeneen meesha bal dib baan wax ka keeni doonaa horta midkan aan kansalno taasina way shaqayn weyday oo waxaa loo codeeyay dadkii inta badnaa kongresku codeeyey in aanay suurtagal ahayn in la kansalo iyadoo wax ka wanaagsan oo laga doorbidi karo oo lagu bedelo meesha aan la keenin
qodobkan caymiska caafimaadku waxa uu ahaa mid aada loogu kala qaybsan yahay hase yeeshee qodob ay xubnaha labada xisbi aqalka senadku ku midaysnaayeen ayaa ahaa cunaqabataynta dalka ruushka la saarayo 89 ka mida boqolka mudane aqalka ayaa ahaa u codeeyey halka laba keliyihii ay diideen hadda qaraarkaas cunaqabataynta waxa uu hor yaalaa madaxweyne trump haddaba marka la eega isfahamka u dhexeeya madaxweyne trump iyo dowladda ruushka muxuu madaxweynuhu arrintan ka samayn doonaa
laga soo bilaabo markii la doortay madaxweynuhu mar walba wuxuu muujinayay dabacsanaan uu leeyahay waddankan ruushka waa waddan quwad badan arrimaha amniga iyo dagaaladan ka jira gobollada qaar baan iska kaashan karnaa marka dabacsanaantii mid shaqaysay maaha oo waxaa taa ku hoos jirtay oo daday oo haraysay arrinkaas oo dhan amuurtii ku salaysnayd in ruushku uu xiriirka la dhexeeyey markii ololaha doorashada ku jiray ninka la yiraahdo Trump wuxuu samayn karaa marka tii iyada ahayd oo uu rabay in aanay u suurta gelin kadib markii sidaa adiguba tiri aqalka kongreska uu cunuqabateyn kusoo rogay ruushkana uu laftigiisu aarsi muujiyay ilaa 700 oo dad diblomaasiyiin ah ayuu shalay waxay yiraahdeen waxaan ka saarayna waddanka ruushka oo maraykan u dhashay marka madaxweynaha waxa kaliya uu samayn karo waa inuu cadaadis ku saaro kongreska oo yiraahdo bal arrinkan dib u eega taasoo dee mar hore go-aankoodii ay sameeyeen haddii taasi markaa shaqayn weydo waxa kaliya uu leeyahay inuu diido inuu saxiixo ilan qaanuun kasta oo uu kongresku soo saaro maxamed ow inuu madaxweynuhu saxiixa marka haddii uu vito yiraahdo oo diido ku gacsayro waxay samayn karaan kongresku inay diidmadiisa ka tallaabsadaan oo aanay dan iyo heelle ka gelin taasoo 3 meelood oo 2 meelood haddii ay u codeeyaan mar kale isku raacaan marka waa arrin caqabad ah sumcaddiisana dhaawac weyn ka soo gaartay
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay 3 qodob ee isbeddelka shaqaalaha aqalka cad daryeelka caafimaadka iyo cunaqabateyn lagu soo rogay dowladda ruushka intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaysanayaa ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
أدو مهتسيني محمد عبد حسن صنديري وإن لسعودسيني حبنتاسي أمورها أمريكا محمد
ما تنسمعي لها تنوى حبنتي دودة قابة وحينوها إيسا فلسطين أحمد إيمان
waxaan dhigaystaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaan ku eegayna toddobaadkii hore ayaa waxa soo gabagabowbay shir wada tashi oo ay lahaayeen taliska AMISOM iyo waliba dawladda federaalka Soomaaliya waxa looga doodayay qaabkii ay ciidamada dawladda federaalka u la wareegi lahaayeen amaanka dalka marka la gaaray xilliga ay AMISOM dalka ka baxayso taasi dad badan ayaa siyaabo kala duwan u arkay dadka qaar ayaa aaminsan in ciidamada dawladda federaalka ay hadda joogan waqti ay la wareegi karaan amaanka dalka halka qaar kalena wali ay qabaan in waqti uu haray waana arinta ay ku saabsan tahay xubinteena dooda gaaban ee maanta waxaa ka qayb galay Cabdinaasir Maxamed Geedi oo cilmiga bulshada bartay iyo waliba Maxamed Daahir Sheekh Axmed oo madax ka ah hay'ad cilmi baaris oo magaalada Muqdisho fadhigeed u yahay waad salaama aan ku hormaro Cabdinaasir Maxamed Geedi mal jooga xilligii ciidamada Soomaaliya ay la wareegi lahaayeen amaanka dalka
bismillaahir rahmaanir rahiim Falastiin waa mahadsan tahay yar kale meeshii kula jirno waa salaamaya dadkana dhageysanayna waa salaama aniga ahaanteeda waxaan isleeyahay waxaan u maleynaa weli diyaar uma aha waxay u baahan tahay waqti u baahan tahay in ciidamo la dhiso xaalad hadda jirta marka arkay ciidamada hadda ay ku jiraan waxaan aaminsanahay in ay weli diyaar u aheen ciidan wuxuu markaad ciidan meel ka saareyso wuxuu u baahan yahay inaad ciidan kale oo u dhigma ama ka fiican ama iskeento aniga waxaan isleeyahay heerkaas weli ciidamada ma gaarin dhankasta markii laga fiirsho waxyaabo duruufo kale anaga noo gaara jira oo markaas ku hareereysan oo ay ku jirto siyaasadda oo wadanka oo xasilneen ay ku jirto cunaqabeynta hukuk oo saaran iyo anaga oo ka soo baxna dagaalo sokee waxaas oo duruufahaas oo ku hareereysan marka fiiriso aniga waxaan isleeyahay weli diyaar looma
haye maxamed
falastiin aad ugu mahadsan tahay saaxiibka isagana aad baan ugu mahadcelinayaa haddaan fikirkayga ka dhisto ciidamada AMISOM marka ay ka baxaan wadanka ciidamada Soomaaliyeed diyaar ma yihiin inay la wareegaan amniga dalka aniga waxaan isleeyahay in badan haa aaday diyaar ugu yihiin ciidamada Soomaaliyeed inay la wareegaan amniga dalka maxaa yeelay ciidamada Soomaaliyeed sidaan wada ognahay ilaa iyo dowladihii hore ee transitional government-iga ama dowladihii ku meel gaarka ahaa tan iyo hadda waxaa jira ciidamo aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo tababaro ka soo baxayay waxaa jira saraakiil aad u fara badan oo tababaro ka soo baxayay waxaa jira sidoo kale saraakiishii hore ee Soomaaliyeed oo iyagana jooga kuwa qurbo jooga ah oo dib u soo noqday oo doonaya inay wadanka ciidamadiisa dib u dhiska ka qayb qaataan intaas oo idil oo isbiirsanaya oo lagu daray taageerada dawladda hadda jirta ay ka haysato shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada hoggaaminaya ama taliyaasha generaalada hoggaaminaya ciidamada Soomaaliyeed aan wada ognahay inay yihiin ciidamo taliyaal khubara ah iyo dawladda Soomaaliyeed oo lafteeda markan awooda koowaad siinaysa ciidamada Soomaaliyeed intaas oo idil isbirsaday waxaan isleeyahay waa la joogaa xilliga ciidamada Soomaaliyeed ay kala wareegayeen ciidamada AMISOM amaanka dalka
amaasan tahay Cabdinaasir muu aragtaa sida saaxiibka Maxamed uu sharxayo in dhamaan arrimahaas marka la fiiriyo ciidanka Soomaaliya ay diyaar u yihiin inay la wareegaan amaanka
walaal horta ciidan markii laga hadlayo waxa waaye waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid ah ciidanka sidii u habaysan yihiin meesha oo aadka u ciidamada Soomaaliya ugu liitan waxa waaye ciidanka iskuma dhaqsana weli ciidanka hoggaaminteeda iyo sida darajooyinka loo kala baxsho waa aad iskugu qasan tahay ciidamadaana la isku keenayo waxay ka kala imaadeen ciidamo markaasi qabaa'ilo iyo dad kala duwan ka imaanayaan ciidamada qaarkood waxay ka qayb qaateen dagaaladii sokeeye marka ciidan noocaas oo kale markaad dhiseys oo haddana hadda oo micnaha aa rabta inaad ciidan kala meel oo wadan kale ka yimid oo tababar fiican haysto aad rabta inaad ku bedesho waxaan u maleynaa way adag tahay ciidankani dagaal ayadoo lagu jiro haddana ciidan ma dhisi kartid oo ma dhigi karta ciidanka waa ciidanka dagaalna ku jira dagaal ciidankana waa dhisana ciidankii kale oo micnaha saacidi lahayna waa bixina xogaa arintaas aniga way la culustahay ciidanka ciidanka waxyaabo badan duruufo badan oo haysta jirto oo ugu horeysa dhanka dhaqaalaha ee ugu horeeyso hadda cadaalad darro oo ciidanka qaar tawana tusaale ahaan oo kala sar ee macnaha darajooyinka ciidanka sida lagu baxsho xoogaa yar dood badan baa ka taagan marka arrimahaasoo dhan markay jiraan oo ay u sii dheer tahay wadankan siyaasadiisa oo xasilneen siyaasadda wadanka ma xasilna marka siyaasadaada ay xasilan tahay ciidan waa la dhisi karaa
ma mahadsan tahay haye maxamed
saaxiibka aad buu u mahadsan yahay waxaan isleeyahay waxaan u baahannahay inaan waxyaabo kala saaro mar walba ciidan dowladda ay leedahay mar walba dhismo waa inuu ku jiraa oo mar walba la dhisaa xilli walba la joogo ama ha ahaado xaaladda lagu jiro xaalad dagaal ama ha ahaado xaaladda lagu jiro xaalad ammaan iyo xaalad nabadgelyo ha ahaato xilligan aan hadda taagannahay waxaan rabnaa ciidamada AMISOM marka ay waddanka banneeyaan ciidamadanadu awood ma u leeyihiin in maxaa la yidhaahdaa ay la wareegaan amniga dalka ani waxaan isleeyahay aad bay awood ugu leeyihiin sababtoo ah waan arkaynaa ciidamadanada iyagoona hub badan haysanin iyagoona haysan agab military oo aad aan u xoog weyn iyagoo haysanin waxyaalaha fara badan ay sameeyeen guulaha fara badan ay gaareen horumarada ay waddanka ka sameeyeen jaahaan waxaan usoo qaadan karnaa maxaa la yidhaahdaa gobollada soomaaliya ama goboleedyada ka jira soomaaliya tusaale ahaan oo kale goboleedka puntland oo kaleeto waxaan kasoo qaadan karnaa tusaale ahaan oo kale somaliland oo kaleeto qeybo fara badan oo ka tirsan maxaa la yidhaahdaa jubbaland oo kaleeto iiraan iyo shabeelle iyadana waa arkaynaa waxyaabo fara badan waa arkaynaa ciidamada horumaro fara badan bay aad iyo aad ay u sameynayaan lala barbar dhigo ciidamada AMISOM halka ay joogaan tusaale ahaan oo kasoo qaadna ciidamada AMISOM soomaaliya waxay joogaan 10 sano maxay soo kordhiyeen ma dafiri karno wax way qabteen laakiin waxaan isleeyahay intii muhiimka ahayd oo loo baahnaa xilligan inay joogaan ma joogaan waxaa loo baahnaa in soomaaliya oo dhan ay maamulkeeda iyo ciidamadeeda ay ku wareejiyaan ciidamada soomaaliyeed
waxaan
u baahannahay inaan ka gudubno ciidamada soomaaliyeed ku tirsanaanshahooda oo aan u dabagalno inaan ciidamadeena soomaaliya amniga ku wareejin
waxaan rabaa inaan siiya cabdinaasir ciidamada AMISOM mudday joogeen weligoodna dabcan ma joogi doonaan maxaa xal u aragtaa si ciidamada soomaaliya ay awood ugu yeeshaan in ay la wareegaan ammaanka dalka
waa mahadsantaha sax waaye annaga ciidamada AMISOM weligeed nooma joogi doonaan laakiin waxaa laysku haysta waxa waaye war ciidanka AMISOM intay joogaan ha laga shaqeeyo in ciidan soomaaliyeed oo isku dheelatiran oo meel kasta ka yimid oo hal hogaan leh in la sameeyo markaas sameyso siyaasadana la xasili waxyaabo badan oo hadda annaga qabya noo ahaa jiro hadda maanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka waxyaabahay galleyin doorarkay galleyin macanta awoodda madaxweynaha dowlad goboleedka oo leeyahay iyo awoodda madaxweynaha oo leeyahay federaalka ma kala cabta waxaasoo dhan hadda wararka waxaa jiro in ciidanimanka oo gobolada madaxda gobolada inay talada ku leeyihiin ciidamada soo ciidan laba taliyo ma yeelan karaan in ciidanka taliye ciidan oo meeloo hoostaga la yaqaana yeeshaan oo hal meel ah waa loo baahan yahay arrimahaas ayadoo laga heshiinin ayadoo ciidankii oo ciidan markaad dhiseysa ma sahlana wuxuu u baahan yahay tababar u baahan yahay wuxuu u baahan yahay agab u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dhaqaale u baahan yahay wuxuu u baahan yahay isfahan siyaasadeed oo laysku fahmo ayuu u baahan yahay marka adigoo waxaasoo dhan markaa meel saaray haddaa la soo bood aad tidhaahdo ciidanka waxa waa ciidanka soomaaliya waxay la wareegayaan ammaanka AMISOM waa bixi AMISOM waa bixi kor iyo hoos sax waa way bixi laakiin waxaa loo baahan yahay in marka hore laga shaqeeya ciidanka soomaaliyeed inta lagu mashquul lahay bixitaanka AMISOM waxyaabo badan ay qabteen lama inkiri karo
waa mahadsanta ahay maxamed maxaa u aragtaa xalka adiga adoo soo koobay
falastiin aad aad u mahadsan tahay aniga waxaan isleeyahay ciidamada soomaaliyeed isku dhaaf bay u baahan yihiin baa laleeyahay ciidamada soomaaliyeed waxay kasoo wada jeedaan waa dad soomaaliyeed waa haba dhacaan waxyaaba siyaasadda lagu kala duwanaa iyo waxyaaba fara badan oo hore u dhacay laakiin waa laga gudbay xilligan la joogo ciidamada soomaaliyeed meelo kamida dowlad goboleedyada soomaaliyeed waa laisku dhafay tusaale ahaan oo kale jubbaland ciidamada jooga waxaa jira ciidamo aad u fara badan oo dowladda federaalka soomaaliyeed ay diyaariso isku dhafa oo diyaar u ah inay dalka xoreyntiisa ka qayb qaataan sidoo kale halkan haddana waxaa lagu wadaa iyadana in laga sameeyo maxaa la yidhaahdaa galmudug sidaasoo kale puntland ciidamadeeda aad bay u diyaarsan yihiin intaasoo idil oo isbiirsaday waxaan isleeyahay waxaa la joogaa xilligii ciidamada Soomaaliyeed ay la wareegi lahaayeen amniga dalka, maadaama ciidamada AMISOM saaxiibadanada ah ayna caawiyeen tababaro fara badanna ay horey u bixiyeen. Waxaan leenahay xilligiini waa la gaaray, waxaa la joogaa xilligan xilligii geesiyaasha Soomaaliyeed ay la wareegi lahaayeen amniga iyo talada dalka. Waana u mahad celinaynaa sababtoo ah waxay noo huran dhiiggooda iyo maxaa la yiraahdaa maalkooda. Waxaana leeyahay saaxiibkay, waxaan leeyahay waxyaabihii fara badnaa ee hore u dhacay waxaa la yiraahdaa hal mar lama wada sixi karo, waxaa loo saxaa qeyb qeyb. Waxaan is leeyahay dowladda hadda Soomaaliyeed ee jirta taay waxay haysataa taageerada shacabka, shacabkuna waxay aada u taageersan yihiin ciidamada Soomaaliyeed, maadaama ciidamada Soomaaliyeed loo dhammaystiray wax walba ay u baahan yihiin. Waxaan rabnaa hadda wixii ka dambeeya hadduu Ilaahay yiraahdo in ciidamada Soomaaliyeed ay la wareegaan amniga dalka.
Aada u mahadsantihiin Cabdinaasri Maxamed. Inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban, waxaana ka qayb galayay Cabdinaasir Maxamed Geedi oo cilmiga bulshada bartay, iyo weliba Maxamed Daahir Sheekh Axmed oo madax ka ahayd cilmi baaris oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegeystayaal, nabadgelyo.
aad iyo aad bay umahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo la socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gaaban. Halkaad ka dhegeysanayseen waa V O Washington. Haatanna waxaan jeclaynaa dhinacii heesaha aan idin soo qabto heestan macaan. heestaasi galay iyo fanaanada Luul Jilani waxay u dambeeyeen barnaamijkayga kadib inta dilada bari aanu mar kale kulmi doono. Anigoo Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjar iyo dhammaan saaxiibada V O idinka tegey sidaas iyo fiid wanaagsan.
adoo gii bogoshiisa